Sot takimi i fundit i mbledhjes 5 të këshillit kardinajve, që do të vijë në shtator, 10 orë e shkurt, i bërë këshillit të 9-ve, nga pjesëmarrja me të drejta të plota të sekretarit shtetit, kardinalit Pietro Parolin, umblodh me dëshirën e atit të shejt për ta ndihmuar në drejtimin e kishës universale, si dhe për të studiuar një projekt për rishikimin e kushtetutës apostolike Pastor Bonus mbi kurjen romake. Me gazetart në sallën Vatikanase të shtypit, foli drejtori At Federico Lombardi.
Këshilli i kardinajve do të mlidhet të rishtas me 15-17 shtator, me 9-19 dhjetor e me 9-19 shkurt. Pra, puna vjen me ritëm me hap të qëndrueshëm, that Lombardi, duke njoftuar se ky takim që arriti në ditën e tij të pestë, vijoi edhe pas dite. Temat e trajtuara ishin guvernatorati, sekretaria e shtetit dhe jor. Pastaj u fol edhe për dikasterët, sidomos për temën laiket e familja.
Il punto interessante che è stato oggetto delle conversazioni.
Pika interessante objekti bisedimeve ishte sidomos në mesa dhe roli shekullarve, bashkëshortëve e grave në këtë kontekst, në këtë organizma, ose në këtë organizëm, sipas rrugës që do të njekin organizmat a organizmi në realizimin e mëtejshëm të planeve të veta. Tani për tani nuk ka asnjë vendim për format e organizmit atë strukturës, sepse po flitet për thellimin e problemeve që pastaj radhiten në kuadrin më të përgjithshëm të reformës kurjes. Pra mund të themi se aktualisht nuk është marrë asnjë vendim që ka të bëjë me format e dikasterit, atë dikastereve mbi këto tema.
U fol edhe për zgjedhjen e nuncave dhe emërimin e peshqvive, gjithnjë duke shkëmbyer opinione. Secili antar pati mundësinë të shpreh lirisht mendimet, duke folur me sinqeritet plot edhe me përzemërsi. Papa mori pjesë në dialog, duke folur me të njëjtën frymë që karakterizoi gjithë takimet, e duke orientuar vijimin e bisedës.
Hanno insistito su questa caratterizzazione.
Është e qartë se kemi të bëjmë me një këshill që bën propozime, e pastaj papa ruan gjithë autoritetin e lirin e ti për të vendosur.
At Lombardi vreti se në gjenjen aktuale nuk mund flitit për ndonjë botës të kushtetutës re, por ecet përpara me kontributet pjesëshme që paraqiten nga njëri prej antarëve të këshillit i ngarkuar ta thelloj argumentin e pastaj studiohen së bashku. Puna pra shkon përpara me kontributet pjesëshme e thellimet veçanta.